Dialoguri.
Bun găsit, stimați ascultători!
Istorii ca punți de legătură, istorii mai aproape de oameni. Subiectul emisiunii de astăzi, dragii mei, vizează din nou o temă care, nu cu mult timp în urmă, a fost discutată pe larg în cadrul Ministerului Educației, însă efectele ei, din păcate, se lasă încă așteptate. S-a menționat cu generozitate faptul că, citez, după clarificarea păstrării limbii latine în curricula de specialitate, se impune readucerea, după câteva decenii, a istoriei românilor și a României ca disciplină de sine stătătoare. Modelul actual de predare a istoriei în liceu trebuie așadar îmbunătățit și regândit, iar istoria românilor și a României va deveni disciplină distinctă în trunchiul comun,
am încheiat citatul.
Această regândire a modului de predare a istoriei este indiscutabil o provocare, iar soluții venite din diverse părți pot aduce o reîmprospătare sau o aducere la zi în acest sens. Generațiile actuale, în mod cert, au nevoie de acest altceva, pentru ca disciplina istoria românilor să nu mai fie o cenușăreasă a curriculei școlare. Iar, de curând, Institutul de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca al Academiei Române, cel mai vechi institut de istorie din România, a anunțat finalizarea unui proiect de istorie premodernă și modernă a Transilvaniei și Banatului, în parteneriat cu Asociația de Istorie Balcanică și cu una din marile universități ale lumii, University College London. Este oare un alt gen de istorie sau pur și simplu istoricii care au coordonat-o, Dr. Thomas Lorman de la University College London și Varga Otilo de la Academia Română au ales să o predea publicului altfel? Pentru a răspunde aceste întrebări și multor altora, l-am invitat alături de mine pe istoricul Varga Otilo și, ca să intrăm direct în pâine, cum se spune adesea, îl întreb de la început alături de un călduros bun revenit la Radio Renașterea, în calitate de cercetător, în calitate de istoric. Oare de ce una din prestigioasele universități ale lumii, cum este University College London, manifestă în mod paradoxal oarecum interes pentru istoria Transilvaniei și a Banatului, mai ales dacă ne gândim la spațiile largi care ne separă, iar în sens invers, nu prea. Mai rar istorici din România, spre exemplu, care să dedice cărți proprii despre istoria Scoției, a Irlandei sau a Țării Galilor. Oare ce anume nu înțelegem noi, dar înțeleg cei din marile istoriografii ale lumii?
Bună ziua! Întâi de toate, mulțumesc cordial pentru invitație. Mă bucur din nou, să spun, să mă reîntorc acasă și mai ales că discutăm despre un subiect pe cât de interesant, pe atât de actual, despre care tot povestim, tot dezbatem, dar încă nu am reușit să găsim niște soluții. Și acum, cum vă ascultam, că spuneți ce anume ne scapă nouă celor din istoriografia noastră, apropo de a scrie istoria într-un mod atractiv și ce fac cei de afară că o fac atât de bine, mă gândesc să dau un exemplu pe care cred că l-am mai pomenit la dumneavoastră în emisiune, când am fost, cred că tura trecută, și discutam despre traducerea în limba română a monografiei despre Alfred Nobel. O carte excepțională scrisă pe bază de arhivă de către doamna academician Ingrid Carlberg, noul secretar general al Academiei Suedeze care dă Nobelul pentru literatură. Am tradus această carte în limba română, manuscrisul este aproape gata și țin minte că atunci când am povestit la dumneavoastră în emisiune despre acest subiect și am încheiat discuția, m-au întrebat foarte mulți de afară, dar ce te-a motivat să scrii, să te traduci o carte despre un personaj care până la urmă pe noi ne interesează mai puțin, că nu este al nostru. Premiul Nobel oricum nu l-am luat până acum niciodată, deși jinduim după el de la 1901 până acum. Suedia este foarte departe, este în cealaltă parte a continentului. Atunci, de ce acest gest de bunăvoință față de un personaj cu care, de fapt, nu prea avem tangențe foarte multe? De ce să fim atât de îngăduitori să facem marketing istoric pentru o istoriografie de care nu ne leagă foarte multe? Merită oare? De ce această bunăvoință și această deschidere când am putea să ne ocupăm de multe alte lucruri mult mai, să spunem, înfipte în solul realității de la noi? Mai avem atâtea teme de cercetat, atâtea documente de publicat. De ce să nu ne ocupăm de acestea și ne concentrăm atenția pe o altă istoriografie care poate, ghilimele, nu ne-a acordat atât de multă atenție pe cât noi speram? Și m-am gândit atunci foarte bine, am spus că dacă privim realitatea într-un mod așa de îngust, că trebuie să scriem despre ceva numai când avem de câștigat sau ni se pare nouă că așa ar fi bine, cred că ne-ar scăpa foarte multe subiecte. Tot la dumneavoastră am spus că sunt trei istorici din afară, din Anglia și din Statele Unite, care scriu despre România. Kit Hitchens a scris despre istoria premodernă și modernă a Transilvaniei. Denis Deletant, istoric britanic, scrie excepțional de bine despre istoria contemporană a României și Paul Michelson din Statele Unite scrie tot despre istoria modernă a Transilvaniei. Deci de ce niște istorici din Statele Unite și Anglia se ocupă exclusiv de istoria românilor și noi nu ne-am ocupat de pildă de istoria Suediei și de Alfred Nobel? Și am spus că nu trebuie neapărat întotdeauna să câștigăm ceva când scriem o carte. Scopul nu este neapărat să avem un beneficiu. Scopul, cred că, este pentru orice istoric să stabilească niște punți de legătură, niște conexiuni între spații și între istorii, pentru că ele de fapt există. Nu putem și nu avem doar relații diplomatice cu diverse țări ale lumii, avem și relații culturale. Relațiile culturale dintre noi și alții reprezintă temelia pe care putem construi raporturi diplomatice pe termen lung. Spre exemplu, între România și Suedia există relații diplomatice, relații culturale din a doua jumătate a veacului al XIX-lea și până astăzi. E adevărat, poate nu sunt la fel de intense cum sunt cu alte țări, dar le avem. Și aceste conexiuni culturale trebuie descoperite, trebuie analizate și cumva trebuie duse mai departe. Nu e doar datoria diplomaților să stabilească conexiuni politice și diplomatice, e și datoria istoricilor și oamenilor de cultură să se ocupe de relațiile culturale, pentru că sunt cele două fațete ale aceleiași monezi. Și atunci, dacă scriem o carte despre istoria Irlandei sau o carte despre Suedia, de fapt nu facem marketing cultural pentru o anumită istoriografie, ci ne îmbogățim pe noi, ne redescoperim sau descoperim conexiunile culturale pe care antemergătorii noștri le-au făcut, noi nu avem voie să le lăsăm îngropate, și apoi ceea ce descoperim cumva și prezentăm publicului într-un mod foarte atractiv, trebuie să ne stimuleze să continuăm acele punți de legătură, pentru că mă încăpățânesc să cred, un istoric nu trebuie doar să sape după trecut, să-l descopere și să-l prezinte publicului într-un mod atractiv, e doar prima etapă, trebuie să mai facă ceva cu ceea ce a descoperit. Ideea e nu e doar să diseminezi ce ai descoperit într-o carte, ci să pui în valoare de așa manieră încât relațiile dintre oameni, dintre istorii, dintre istoriografii, dintre specialiști să rămână vii. Aceste relații, aceste punți de legătură despre care ați pomenit în introducerea dumneavoastră, nu apar de la sine. Nu există sau n-a existat vreodată că acele conexiuni au venit de la sine, cineva le-a luat sau nu le-a luat și a făcut ceva cu ele. Acestea se construiesc și se reconstruiesc și pentru asta e nevoie de specialiști care să se cunoască unul cu altul, să facă schimb de experiență, de informații și să vadă unde ne întâlnim, unde ne întâlnim mai des, unde ne întâlnim mai rar, ce am construit împreună și mai presus de toate ce putem să facem de aici înainte. Vă spuneam de Alfred Nobel, e adevărat că până acum nu am luat premiul Nobel pe niciun domeniu, dar vrem să luăm încă, din câte știu. Alfred Nobel este creatorul premiilor Nobel, deci înainte să pretindem ceva, trebuie să știm ce anume cere cel care a construi ceea ce noi pretindem. Așadar, înainte să fie o chestie de marketing istoric și cultural, este o necesitate a te cunoaște reciproc cu cei dintr-o altă cultură. Nu cred că e doar o chestie de politețe diplomatică, e ceva ce ține de datoria vieții noastre.
Da, așadar, din nou vorbim și ne întoarcem la subiectul istoric, a punți de legătură, istoriile care să fie mai aproape de oameni până la urmă. Vă spuneam în introducerea emisiunii de astăzi, așa cum bine ați și precizat, despre intenția manifestată la nivelul Ministerului Educației de a regândi modul de predare a istoriei românilor. Ceea ce propuneți dumneavoastră cu colegii de la University College London prin volumul dedicat istoriei colonizărilor din spațiul Transilvaniei și Banatului în secolele 18-19 pare mai degrabă o abordare transnațională. Oare așa ceva trebuie pentru a regândi ceea ce s-a propus la nivel superior?
Cred că și așa ceva. Până la urmă, întotdeauna când lucrez la Academie cu colegii și rememorăm volumele de documente pe care le tot edităm din 1978 până acum, avem niște ediții de documente, niște proiecte editoriale care au peste 40 de ani, mereu spun că aceste proiecte tradiționale trebuie să continue, pentru că ce au început alții înainte de noi, noi avem datoria de onoare să ducem mai departe. Deci este un lucru foarte bun că ne ocupăm de istorie națională, dar în 2026, în această epocă a tehnologiei și a conexiunilor cu viteza gândului, nu cred că este suficient să rămânem doar la nivel de istorie națională. Istorie transnațională este ceva complementar istoriei naționale. La volumul despre care ați pomenit, eu la început, ca să dau un pic așa din casă, m-am gândit foarte bine dacă să mă implic sau nu, pentru că mai sunt unii care spun că în realitate istoria românilor o pot scrie foarte bine numai românii, istoria Ungariei o pot scrie foarte bine doar maghiarii, fiecare națiune scrie foarte bine propria istorie. Așa este, dar unde scrie că aducând o doză de prospețime și o viziune, hai să-i spunem, echilibrată și detașată din afară, n-ar fi ceva constructiv pentru propria istorie. Firește, m-a interesat foarte mult o colaborare cu University College London, cu UCL, pentru că e una din marile universități ale lumii. Am fost foarte impresionat să văd că cineva de acolo chiar se ocupă, are interes pentru istoria Transilvaniei și a Banatului. Vă spuneam, eu știam de Denis Deletant, de Paul Michelson, de Keith Hitchens, s-aud că Thomas Lorman de la UCL este interesat de Transilvania și Banat, în ciuda spațiilor care ne separă. Asta mi s-a părut o provocare și o plusvaloare. În acest volum despre care spuneți, despre colonizările din Transilvania și Banat, nu sunt doar istorici din România, sunt și istorici bănățeni, ardeleni, sunt istorici din Ungaria, sunt istorici din Serbia, sunt istorici din Europa Centrală, din diverse țări, care au ceva de spus despre aceste spații pentru că le-au studiat pe bază de arhive. Deci când cineva odată scrie istoria studiind arhivele, indiferent de naționalitatea pe care o are, asta automat cred că aduce o plusvaloare. În primul rând, spuneam și la dumneavoastră în emisiune, istoria trebuie să se scrie pe bază de surse. Noi o scriem pentru că o cunoaștem foarte bine, pentru că suntem de-ai casei, dar cei care sunt de afară, vin de afară și sunt poate mai puțin contaminați cu orgolii, cu resentimente, cu alte, să spunem, complexe moștenite în timp, oamenii de afară ne aduc o plus valoare pentru că ne oferă o doză suplimentară de obiectivitate. Așadar, când privești în oglindă o istorie pe care o scriu cei de ai casei și alături de ei vin și cei din afară care dovedesc pasiune și interes față de istoria ta, îndrăznesc să spun că istoria, abordarea transnațională nu este o contradictorie cu istoria națională, este o abordare complementară. În consecință, eu spune că este o istorie în oglindă, o istorie care te înfige mai bine în solul realității și gândindu-mă la utilitate, pentru că nu e așa când scriem o carte de istorie, trebuie nu doar să ne gândim că trebuie să fie bine scrisă, asta este principala condiție, și mai ales ce impact o să aibă. Și atunci mă gândesc, dacă scrii o istorie foarte riguros cu surse, dar care nu apropie oamenii, că îi desparte din cauza, spuneam, unor resentimente sau frustrări care s-au moștenit în timp, nu cred că este o, nu cred că de genul ăsta de istorie avem nevoie. Da, recunosc și subliniez, o istorie trebuie scrisă corect. Trebuie scrisă cu surse, dar trebuie să apropie oamenii, nu să-i despartă. Trebuie să creeze punți între comunități și nu falii. Și atunci, când pui în balanță o istorie scrisă exclusiv de cei de-ai casei, cu o istorie unde mai vin și cei din afară, cu doza de expertiză, cu capacitățile pe care le au și cu viziunea detașată, ca să mă întorc la ce ați întrebat, cred că abordarea transnațională nu numai că este un deziderat, este un must. Dacă ne raportăm la ceea ce spunea că ar solicita ministerul, că să avem o altă abordare, un alt fel de a privi istoria, nu cred că trebuie să ne gândim neapărat doar la metodă. Ce metodă să găsim noi ca să facem ca și copiilor să le placă să rămână aproape de istorie? Da, avem nevoie de metode, dar avem nevoie și de oameni, pentru că metodele fără oameni nu prea există. Și atunci, cred, mă încăpățânesc să cred într-un echilibru chiar și la nivel de istorie între metodele pe care le găsesc cei de-ai casei, care toată ziua numai asta fac și stau aici, și cei care vin din afară și vin cu doza lor de prospețime. Deci, până să vorbim despre metode și strategii noi de predare a istoriei, hai să găsim niște oameni care ar fi dispus să se implice în așa ceva. În consecință, ca să mă întorc la ce ați spus, transnaționalul și naționalul în speța cercetării și predării istoriei creează apropiere și nu distanțare, în consecință nu poate fi decât foarte bine.
Da, înțeleg din ceea ce spuneți că la istoria unei provincii nu trebuie să lucreze doar o comunitate, ci ar fi indicat să contribuie toate comunitățile care compun acea diversitate. Iar dumneavoastră și colegul londonez, cum anume ați reconciliat orgolii istoriografice, aducând alături diversi specialiști, fiecare cu retorica lor? Cum a fost armonizată această retorică în acest volum?
Aici cred că a fost principala provocare. Toată lumea care a participat la acest volum, în mod cert, și-a dovedit competența. Nici nu ne-am îndoit că contributorii noștri nu ar ști ce să spună. Provocarea a fost să găsim o modalitate în care toată lumea să-și găsească un loc, toată lumea să fie binevenit, să-și pună punctul de vedere fără nicio teamă că punctul său de vedere n-ar fi binevenit sau că ce spune el nu este corect, atâta vreme cât respectă rigorile academice și științifice. Așadar, am stabilit că, indiferent de opinia fiecăruia, câtă vreme este argumentată corect, chiar dacă suntem de acord cu ea sau nu suntem de acord cu ea, trebuie să beneficieze de respectul de a-și o prezenta. Ba, am povestit tot la dumneavoastră în emisiune că eu sunt originar din Banat, m-am născut în Banatul de Munte, într-o comunitate multietnică și multiconfesională. M-am născut la Reșița, am crescut în Banat. După care am venit la Cluj și am continuat studiile tot într-o comunitate multiconfesională, multietnică, așa cum ne place să spunem adesea. Când am făcut un arc peste timp între cele două zone, am văzut un fir roșu care mi-a plăcut mai puțin. Avem comunitățile acestea diverse cu care ne mândrim. Fiecare comunitate scrie propria istorie. Românii scriu propria istorie, maghiarii scriu propria istorie, sârbii scriu propria istorie, armenii scriu propria istorie și eu scriu foarte bine. Dar mă întrebam, aceste istorie când se întâlnesc? Că noi momentan, dacă e să privim sincer și să nu ne ascundem după deget, nu avem istorii complementare, avem istorii paralele. Dacă vrei să știi ce a mai scris celălalt, de pildă ce a mai scris istoriografia maghiară, trebuie să citești limba maghiară și consulți lucrările și te dumirești. Vrei să știi ce au mai scris sârbii despre Banat? Foarte bine, înveți sârbește și te duci și afli ce au mai scris ei. În felul acesta îți faci o imagine de ansamblu apropo de nivelul de cercetare și de abordare. Deci, cumva, un specialist în istorie, că locuiește în Banat sau locuiește în Transilvania, se presupune că ar trebui să cunoască limba izvoarelor, să cunoască paleografiile și, în același timp, limbile în care se publică aceste cărți. Nu poți să... Acum toată lumea spune în Banat, dacă vrei să știi istoria Banatului, trebuie să știi românește, sârbește, ungurește, nemțește, ca să poți să ai o viziune echilibrată asupra istoriei provinciei. Și nu cred că este greșit. Dar eu mă întrebam când o să vină ziua aceea când ne adunăm toți la aceeași masă și într-o singură carte ne spunem fiecare propria viziune.
Toți istoricii
să o facem într-o limbă de circulație internațională de așa manieră încât să fie mai accesibil, să fie accesibile aceste istorii paralele și astfel încât în sfârșit să avem o viziune de ansamblu și să știm cam care este oglinda acestor realități istorice din cele două provincii. Apoi am fost foarte plăcut impresionat să descoper că profesorul Thomas Lorman de la UCL vorbește limba, este britanic jet-beget, dar a învățat limba maghiară. Nu știu dacă știe și limba română, am înțeles că se străduiește să învețe, tocmai pentru că a înțeles că degeaba citește doar istoriografie maghiară și nu citește și istoriografie românească și atunci, ca să aibă acces la surse, trebuie să cunoască, să-și facă o metodologie de lucru și niște instrumente de lucru în față limbile străine. Și atunci mă întrebam dacă un străin, și ne întoarcem la începutul discuției, dacă un străin din pasiune pentru istoria două provincii de la noi învață limbile noastre ca să înțeleagă noi care suntem aici, de ce n-am învățat sau de ce nu ne-am apropiat de alte istorii ca să înțelegem ce fac ei, pentru că istoriile se leagă. Istoria românilor întotdeauna o să aibă punți de legătură, o să aibă canale de comunicare cu alte istorii. Faptul că nu le-am descoperit până acum nu înseamnă că ele nu există, dar când le descoperi, nu e suficient că le descoperi, trebuie să le și înțelegi. Și atunci schimbul acesta istoriografic între noi, cei de-ai casei și cei din afară, de fapt ne ajută incredibil de mult. Deci dacă Thomas Lorman a învățat limba maghiară și învață limba română ca să se apropie de istoria Transilvaniei și a Banatului, e clar că noi comunicând ca și editori, noi nu ne-am întâlnit niciodată în realitate, am comunicat foarte mult în mediul online, am comunicat cu el și în limba engleză și în limba maghiară și am descoperit că comunicarea este extraordinar de interesantă și atunci dacă noi ne-am înțeles foarte bine și ceilalți autori s-au armonizat cu noi și au înțeles foarte rapid că toată lumea este binevenită să spună ce își dorește, ce are de spus. Nu, e chemat să spună ce ne apropie pe noi ca istorici, nu ceea ce ne desparte. Și această dorință de a ne completa reciproc, de a face schimb de experiență și de a ne împărtăși ceea ce nu știm sau știm, a făcut posibil să ne apropiem ca echipă și să scoatem un volum, zic eu, interesant, cu foarte multe contribuții care sunt inedite, pentru că s-au studiat foarte mult în arhivă, dar nu cred că asta este valoarea mare a cărții, pentru că lucrări, chestii inedite s-au mai publicat și până acum. Valoarea cărții cred că este dată de calitatea oamenilor și disponibilitatea lor de a se apropia unii de alții, pentru că am spus-o și cu altă ocazie, înainte să scrie o carte de istorie foarte bună, trebuie să ai grijă ca autorii să fie pe aceeași lungime de undă și să vrea să se apropie unii de alții. Deci, întâi construiești o punte de legătură între istorici și apoi vezi dacă istoriile respective și sigur au o șansă să fie și ele apropiate una de alta. Punțile de legătură nu se construiesc fără oameni. Deci, întâi hai să vedem ce oameni se apropie unii de alții și apoi vedem cum o să iasă istoria aceea ca punte de legătură de care a spus.
Domnule Vargatila, dacă la nivel de discurs istoric pledați pentru o istorie a punților de legătură, așa cum ați și spus, o istorie mai aproape de oameni, cum ar trebui ea predată elevilor, în așa fel încât actuala generație să poată să vadă în istorie un plus valoare pentru propria pregătire? Dacă colegul dumneavoastră de la UCL ar veni în România să predea chiar subiectele din cartea publicată împreună, oare cum ar face-o?
Este o întrebare la care eu reflectez de foarte mulți ani, mai ales că am trecut prin toate fazele cu putință. Am asistat și la lecții în care mi s-a dictat istoria și eu am scris-o cum mi s-a dictat și am memorat-o și apoi am spus ce am memorat. Am participat și la cursuri de istorie în care mi s-a explicat istoria și am înțeles că trebuie să fac, să fac întâi de toate conexiuni între evenimente ca să înțeleg de fapt profunzimea evenimentelor de altă dată. Am mai participat la cursuri de istorie, am asistat la prelegeri în care profesorul respectiv nu m-a pus să memorez, am făcut istoria folosind imagini, pentru că profesorul respectiv, mi-am duc aminte cu plăcere de Nicolae Magiar, profesorul meu de istorie din liceu, care cumva a anticipat că felul în care a învățat el istoria sau așteptările elevilor vis-a-vis de istorie au fost total altele când era el de vârsta mea și vor fi altele când eu o să o predau la posibilii mei viitori elevi. Și el a anticipat că o istorie fără imagini, fără film, fără mișcare, fără dinamică, probabil că va fi una foarte plicticoasă. Îmi aduc aminte că la oră de istoria artei nu ne-a pus să memorăm stilurile arhitectonice. A venit cu un televizor, ne-a pus o casetă video, întâmplător era celebra emisiune Teleenciclopedia, unde Florian Pitiș vorbea atât de frumos despre bisericile gotice din Franța. A trebuit preț de câteva ore să ascultăm și să vedem și apoi cu sonorul închis a trebuit noi să comentăm imaginile. Deci n-am mai făcut o istorie pentru că am memorat un discurs, ci a trebuit să explicăm o istorie folosind imagini. Când am întrebat o studentă de la Facultatea de Fizică din București dacă, de pildă, eu aș merge la voi la facultate și aș preda o istorie a fizicii românești, cum ai vrea să o predau? Și mi-a spus cu nonșalanță, fără să se gândească prea mult, aș vrea să nu vii să-mi citești de pe hârtii, aș vrea să nu vii să-mi ții expuneri în care eu să adorm sau să stau pe telefon, vreau să-mi arăți imagini, vreau să-mi arăți filmulețe, vreau să mă ajut să înțeleg, vreau să mă ajut să fac conexiuni, și aici este o chestie memorabilă, vreau să înțeleg când îmi este mie istoria de folos. Deci nu am mulțumit-o doar faptul că cineva i-o explică foarte bine și o ajută să înțeleagă, de aici pornim discuția, și mai ales cum poate fi istoria de folos în zilele de azi. Și atunci, procesând aceste etape din viață prin care eu am trecut, de la faza de memorare până la faza în care să valorific istoria prin filme, prin imagini, prin conexiuni, mă gândesc întotdeauna că este un echilibru între ambele, dar în 2026, acum, când discutăm încă dacă istoria să mai fie în corpul principal sau să nu mai fie, istoria românilor să revină sau să nu revină în curicula școlară, cred că întâi de toate n-ar trebui să punem problema cum să o facem mai atractivă, că istoricii sau profesorii vor găsi o modalitate. Întrebarea principală este cum să o facem să fie utilă pentru ei. Deci nu întâi cât de interesantă și cât de atractivă, ci cât de utilă. Pentru că societatea în care trăim noi acum cu mentalitățile ei de astăzi, întâi de toate se gândește la utilitate. La ce îmi folosește mie să vin la cursul tău despre istoria radioului din Transilvania? De ce ar trebui eu să vin să ascult o prelegere a ta despre stilul gotic din Transilvania? Că pot să găsesc asta și pe YouTube, pot să găsesc asta și pe internet. De ce să vin eu neapărat să te ascult pe tine? Pentru că eu, înainte să te învăț să-ți placă, îți arăt cum să o aplici. Deci cred că dacă discuția aceasta am fi avut-o prin 1970-80, trebuia să pornim de la cum să fac să-ți placă, cum să fac să o înțelegi. Acum pornim de la cum să fac să-ți fie utilă. Pentru că dacă găsești utilitatea, cred că o să găsești și metodologia. Mă încăpățânesc să cred că la orice disciplină, la orice temă, nu există o metodologie gata, făcută, tu o aplici și până la urmă ți este personalizată. Fiecare temă din istorie are o metodologie personalizată pe care tu, cu măestria ta de profesor sau de cercetător, trebuie să o găsești. Și atunci, dacă vezi utilitatea acelei teme pentru viața ta, pentru munca ta, pentru preocupările tale, metodologia o să vină de la sine, că doar ai talent, îți place, de aia te-ai apropiat de acest domeniu. În consecință, rolul meu de coordonator, de profesor, acum ar fi să te îndrum spre acea direcție care să-ți fie ție de folos. Metodologia o putem găsi împreună, de aceea sunt lângă tine, dar cred că nu trebuie să punem acum carul în fața boilor, ci invers. Trebuie să vedem cu cine lucrăm și cum ne adaptăm stilul și temele la ceea ce este util elevului în ziua de azi. Dacă să mă întorc de la ce am pornit și de la ceea ce mi s-a transmis de către tânăra generație, în niciun caz nu trebuie să te duci să ții prelegeri, să vorbești non-stop, să pui să memoreze, pentru că este un pariu pierdut de la început. Suntem într-o epocă a imaginii, într-o epocă digitală, în care viața, ritmul este total altfel decât acum 10 sau 20 de ani. Așadar, dacă până acum trebuia să învățăm cum să lucrăm cu instrumentele de lucru, acum trebuie să vedem care ne mai sunt și utile pentru ce ne interesează pe noi. Deci mutăm centrul de greutate de la ce i-ar plăcea profesorului și cercetătorului la ceea ce este cu adevărat necesar elevului.
Ca să înțeleg, ar fi modalitatea sau propunerea de predare a istoriei românilor a dumneavoastră personal și nu doar a dumneavoastră, a generației de profesori actual pentru generația de elevi actuali. Oarecum asta ar fi și o sugestie către cerința Ministerului Educației de regândire a predării istoriei?
Sigur, acum la nivel de minister sunt convins că nu s-a greșit când s-a spus că trebuie cumva să eficientizăm și să facem ca o materie să fie plăcută. Numai că trebuie să nu uităm un lucru: fiecare generație își scrie propria sa istorie. Eu și colegii mei care lucrăm acum la Institutul Barițiu scriem istoria așa cum credem noi că este utilă și este constructivă, dar această istorie reflectă generația noastră, preocupările noastre, metodologia noastră de lucru și nu ne rămâne decât să sperăm că cei care ne-o vor citi, copiii dumneavoastră sau ai altora, o să găsească ceva util în ea. Și vreau să vă deconspir acum o chestie foarte interesantă la care inițial n-am vrut să particip, dar m-am gândit foarte bine și am zis că trebuie să o fac. Există la nivel european un buletin de anticipare, un fel de revistă de specialitate în care publică istorie, analiză, diferiți specialiști, economiști, antropologi, istorici, politicieni, și încearcă cumva să folosească experiența prezentului și chiar a trecutului. Au găsit și o formulă care mi-a plăcut teribil de mult, retro-future, în care ceea ce s-a acumulat până acum ar trebui să ne ajute să înțelegem prezentul și să anticipăm cumva ce va fi în viitor. Adică nu este un buletin de anticipație în sensul că specialiștii de acolo vin cu un glob de cristal și se uită în acel glob de cristal și asemeni lui Nostradamus cumva
nu fac previziuni.
Fac previziuni cum o să arate lumea. Așa ceva nu se poate. Dar poți să înțelegi niște direcții, niște tendințe din societatea actuală și cea viitoare, apropo de că trecutul și prezentul și viitorul se leagă. Noi la Institutul Barițiu avem moto care îmi place foarte mult: descoperim trecutul, trăim prezentul, simțim viitorul. Uneori poți să-l simți, dar nu așa haotic, îl poți anticipa, poți vedea niște trenduri pe baza ceea ce a fost până acum, că nu există fracturi, adică nu există, există legături între evenimente, între epoci. Și atunci, ca să mă întorc la ceea ce ați întrebat, da, noi suntem generația care ne scrie în propria istorie, în speranța că o să fie utilă celor care o vor citi, doar că provocarea noastră de acum este dublă. Profesorii care m-au învățat pe mine istorie au trăit și au muncit cu convingerea că trebuie să-mi dea o istorie cât mai corectă, care să-mi folosească mie, să continui propria mea cercetare și să fac în așa fel încât să îmbunătățesc istoria națională cu alte contribuții. Dar în 2026, acum când vorbim noi la această emisiune, eu nu am doar obligația să scriu istoria așa cum a fost, cât mai corect, ca să informez corect. Datoria mea ca specialist este să ofer o istorie care să-i ajute și pe ceilalți, cei care vin, să o pună în practică, să înțeleagă niște trenduri, să folosească istoria pentru a înțelege ceea ce va veni. Deci, spuneam că în această revistă, în acest buletin de anticipare globală, este terminul acela retro-future. Ei, în această revistă folosești istoria nu doar ca să înțelegi ce a fost, ci ca să creezi o punte către viitor. Așadar, ca să revenim și la ce dorește ministerul și ar vrea să se întâmple, da, o istorie mai adusă la zi, mai proaspătă, mai atractivă pentru elevi, nu cred că e destul. Este important, este un must, dar cred că nu e suficient atât. Trebuie să faci ceva cu această istorie și atunci dacă ne apucăm cumva să gândim cum să o facem mai interesantă, atunci avem obligația să vedem cum o facem să fie și utilă. Ori aici nu ne-a răspuns încă nimeni cum am putea să facem asta. Rămâne să vedem în perioada următoare ce soluții găsim.
Da, și ca să intrăm puțin și în miezul volumului dumneavoastră despre colonizările din Transilvania și Banat din viacurile 18-19, v-aș ruga să reflectați puțin la modul în care contributorii la volum au decis să-și prezintă propriile narațiuni. Se confirmă oare faptul că fiecare generație își scrie propria istorie sau abordările dumneavoastră au fost gândite pentru a fi înțelese și de către tinerele generații de astăzi?
Întâi de toate, consider că reușind să publicăm acest volum cu istorici diversi din diferite areale ale continentului, deja este un mare câștig. Câtă vreme oameni din spații diferite reușesc să se armonizeze ca să scrie o istorie a unei regiuni sau a unui popor, deja asta este foarte mult. Până acum nu s-a prea făcut asta. Vă spuneam adineauri că într-o zonă, într-o provincie multietnică și multiconfesională, cum e Banatul și Transilvania, fiecare comunitate și-a scris propria istorie, deci am ajuns să avem istoriile acestea paralele pe care le înțelegem dacă le citim în limbile respective. Faptul în sine, deci, că am scris o istorie într-o limbă de circulație internațională care reunește toate aceste abordări este foarte mult. În ceea ce privește stilul, știți că este un dicton latin care mie îmi place foarte mult, non multa sed multum, nu multe ci mult. Primul pas a fost să ne reunim și să oferim această diversitate constructivă. Apoi ne-am străduit să-i lăsăm pe autori întâi de toate să spună ce au de spus. Pentru că, așa cum bine știți, o casă pentru a fi construită nu se începe cu acoperișul, ci cu fundațiile. Am considerat că este înțelept să permitem fiecăruia să-și prezinte noutățile de arhivă, să-și prezinte propriul discurs, propria concepție, propria viziune asupra acestui fenomen al migrațiilor care s-au întâmplat în cele două provincii în durata lungă a istoriei. Noi am armonizat metodologia de lucru, aparatul critic și în același timp am cerut și am reușit asta ca fiecare narator să-și prezinte istoria într-un mod atractiv. Adică am considerat că utilitatea în speța de față se impune dacă fiecare prezintă într-un mod foarte interesant ce are de spus. Acum, în perspectivă, mă gândesc că la următoarea provocare o să facem, când o să scriem o altă istorie a Transilvaniei și a Banatului, o să fie o analiză în care o să vedem la nivel anticipativ încotro. Până acum am încercat să răspundem de ce s-au întâmplat niște lucruri, pentru că cu asta trebuia să începem. De ce s-au întâmplat niște lucruri, de ce au avut loc niște fenomene, de ce au avut loc niște realități pe care le comentăm diferit. E libertatea fiecăruia să o facă. Deci am reușit cumva să spunem, să răspundem de ce. Povestea nu s-a încheiat, istoria nu s-a încheiat, pentru că întotdeauna, dacă o istorie lasă o poartă deschisă pentru o altă istorie, înseamnă că deja și-a atins menirea. Va urma să spunem acum ce urmează. Deci am reușit să oferim o temelie pentru reflexia de mai târziu și mă întorc acum la ce ați spus. Cred că generațiile tinere de astăzi nu au nevoie doar de o istorie care să-i convingă. Dacă îi convinge, i-ai câștigat de partea ta și îi păstrezi alături de tine. Dar ca să rămână alături de tine, trebuie să simtă tentația să meargă mai departe de asta, să înțeleagă, să vrea să știe încotro. Cred că marea întrebare a generației tinere de azi, care stă foarte mult în mediul online, nu este doar de ce și ce va fi. Și atunci noi am oferit o istorie atractivă, scrisă relaxat, aerisit, fără patimă, sine irait studio, astfel încât cei care vor vrea să o parcurgă, nu doar să le placă, ci să încerce să vadă și cum, de ce, ce va fi. Și dacă o să aflăm că solicitarea va fi să continuăm să explicăm și cum va fi, atunci ne-am atins țelul. Niște oameni atât de diverși, atât de diferiți în abordări, care totuși vorbesc aceeași limbă a istoriei, înseamnă că sunt pe drumul cel mai bun.
Frumoasa limbă a istoriei. Domnule Varga Otila, din experiența de cercetare pe care o aveți, credeți că cei care vin după dumneavoastră vor scrie același gen de istorie sau ceea ce faceți dumneavoastră acum va fi doar un punct de plecare pentru alt gen de narațiune istorică?
Cred că a doua. Cei care vin după mine, după generația mea, nu au cum să scrie aceeași istorie pe care am scris-o eu, pentru că vremurile pe care le vor trăi ei nu vor mai fi aceleași pe care le trăiesc eu acum. Dacă ei vor trăi alte vremuri decât cele pe care le trăiesc eu acum și vor avea inevitabil alte provocări, timpul lor va aduce alte provocări decât cele pe care le trăiesc eu acum, socot că istoria de care vor avea ei nevoie va fi cu totul alta. Nu pot decât să sper că acest alt fel de a scrie istoria va păstra rigoarea științifică și academică și va inspira mai departe doza aceea de sobrietate și de echilibru și de rigurozitate. Această altă istorie cred că va fi mult mai dinamică, mult mai vizibilă, mult mai conectată la realitate, pentru că tehnologia și inteligența artificială pe care ei o vor folosi în direcția aceasta o să-i ducă în cu totul alte direcții decât cele în care am mers eu. Asta nu este neapărat o problemă. Eu îmi doresc doar ca ceea ce vor scrie ei cu noile instrumente, cu noile metode, să-i ajute să înțeleagă de ce, încotro, de ce le este de folos și mai presus de toate să le ofere acel echilibru sufletesc de care e nevoie, pentru că dacă mă uit în urmă la generațiile de istorici care au trecut de pildă la Institutul Bariți din 1920, când s-a înființat Institutul de Istorie Națională din Cluj, unde am onoarea să lucrez și eu, din 1920 până acum în 2026 au trecut foarte multe generații de istorici, fiecare și-a scris propria istorie, fiecare a venit la un moment dat cu o nouă abordare, cu o nouă viziune, dar este un fir roșu care ne leagă pe toți, de la Institutul de Istorie Națională din 1920 până la Institutul George Bariți al Academiei Române de azi. A fost nevoia de cunoaștere cât mai riguroasă și a fost nevoie de echilibru interior, pentru că dacă n-ar fi fost acest echilibru interior, această cum să-i spun, dorință de toleranță și de acceptare și de deschidere. Nu cred că instituția în care lucrez ar fi rezistat un secol. Deci, cel puțin în cazul istoriei, e foarte bine că vrei să cunoști, e foarte bine că vrei să-ți folosească ceea ce cunoști, dar trebuie să te conducă să-ți ofere acel echilibru interior de care ai nevoie ca să rămâi cu picioarele înfipte în solul realității, astfel încât să te apropii de alții, nu să te separi. Deci câtă vreme noua istorie, dacă pot să-i spun așa, aia care se va scrie cu metodologia și cu instrumentele viitorului, va reuși să ofere generațiilor tinere echilibrul interior de care inevitabil au nevoie ei și au avut nevoie și antemergătorii lor, cred că acea istorie va avea o șansă. Nu va semăna cu absolut nimic din ceea ce facem noi acum, dar sper să rămână și pe mai departe istoria punților de legătură, pentru că teoretic tehnologia și condițiile oferă tot cadrul pentru aceasta. Trebuie doar să se ajungă acolo unde trebuie.
Așa, ca să concluzionăm, trebuie să fie istoricul și un vizionar sau doar un specialist cu competențe multiple care reface cu fidelitate realitatea trecută, eventual în folosul prezentului? Pentru că aș concluziona acest aspect, având în vedere subiectul pe care l-am deschis acum două întrebări, cu competența de previziune.
Cred că ambele. Nu poți să fii un vizionar, adică, ca să nu mă depărtez de la întrebare, trebuie să fii și un specialist riguros care să folosească sursele și metodologia ca să scrie o istorie credibilă, dar da, cred că nu aș exagera dacă aș spune că trebuie să fii și un vizionar, dar mă repet, nu vizionar în sensul acela că îți iei undeva un glob de cristal sau te transformi într-un fel de Nostradamus și o să anticipezi cam cum o să fie istoria de mâine. Vizionar în alt sens, exact cum fac cei de la Zeitgeschichte din Germania sau de la Buletinul de Anticipare Globală, revista despre care vă spuneam, vizionar în sensul de specialist capabil să contureze niște tendințe viitoare, să faci oamenii să înțeleagă unde sunt ei acum și cam încotro ar trebui să se adică să se pregătească pentru direcția în care inevitabil vor merge. Trebuie să fie niște oameni care să fie pregătiți nu doar să te informeze corect, ci să fie capabil să te duc acolo unde să accepți că ai de mers într-o anume direcție. Până și pentru viitoarea direcție în care mergi, trebuie să te pregătești pentru asta. Eu văd vizionarul din esența istoricului ca acel specialist care intuiește niște direcții și îi pregătește publicul pentru a merge în acea direcție și să fie pregătit să o accepte cu toate transformările și cu toate provocările care vor veni. Ca să poți să pregătești pe cineva să meargă într-o direcție, cred că trebuie să te pregătești tu întâi de toate, să înțelegi niște mecanisme, niște realități și atunci dacă tu le-ai înțeles și ți-s foarte clare ție, poți să vii cu soluții, adică poți să traduci această realitate viitoare pe înțelesul tuturor, astfel încât prea puțin să fie surprinși în sens negativ și să accepte cu seninătate ceea ce va veni. Deci da, istoricul de mâine cred că trebuie să fie un bun specialist, un bun paleograf, un iubitor de arhive, de cărți, dar în același timp și o minte deschisă care o să facă în așa fel încât punțile de legătură între oameni, idei, comunități, istorii să rămână strânse, pentru că vizionarul istoric de mai târziu nu va putea așa cumva în aer, o să circule de fapt pe aceste punți de legătură între comunități apropiate sau îndepărtate și mergând, călătorind pe aceste punți, o să fie măsură să spună cam cum va fi.
Frumoase cuvinte și vă propun, domnule Varga Otilo, urmând tradiția de la emisiunile noastre de altfel, vă propun și vă invit la o provocare la care puteți răspunde și prin prisma colaborărilor internaționale pe care deja le aveți. Și provocarea ar suna astfel. dacă ar fi să aveți putere de decizie spre a schimba ceva pentru ca istoria să beneficieze finalmente de acea doză mult dorită de prospețime pentru învățare și predare, ce anume ați schimba?
Ar fi un lucru pe care l-aș schimba și ar fi un lucru pe care l-aș construi. Adică nu poți să schimbi ceva fără să și construiești ceva. Nu poți să-ți trăiești o viață doar schimbând și să nu aduci nimic nou. Aș modifica puțin curicula universitară în sensul că aș reintroduce, cel puțin la Facultatea de Istorie, obligativitatea studierii paleografiilor, a limbilor izvoarelor. Dacă faci istorie la Facultatea de Istorie și toată lumea îți spune că ai obligația să scrii istoria folosind sursele de arhivă, atunci eu ca și profesor trebuie să-ți oferi instrumentele necesare în acest sens, adică trebuie să te învăț să lucrezi cu documentele. Dacă te preocupă, te pasionează istoria medievală, trebuie să înveți să lucrezi cu documente medievale. Dacă te pasionează istoria Transilvaniei în secolele 18 sau 19, mi se pare impardonabil să nu înveți cum să lucrezi cu documente în germana gotică sau în limba maghiară. Adică nu poți să-ți cer ceva să faci când eu nu-ți ofer instrumentele necesare care să te ajute să faci ceea ce-ți cer. Citeam în presă zilele trecute că în Suedia, de pildă, se reintroduc manualele școlare și copiii sunt din nou pus să scrie nu pe laptop sau pe tabletă, ci pe hârtie cu creionul și cu pixul, pentru că și-au dat seama că atenția și calitatea educației ține foarte mult de niște metode aparent mai vechi, dar atât de utile. Deci, înainte să facem filozofia istoriei, trebuie să lucrăm cu limba izvoarelor. Nu mai avem voie să tăiem o temelie atât, un fundament atât de important. Deci trebuie cumva să le dăm șansa studenților să se apropie, să înțeleagă că istoria se lucrează cu documente și trebuie să învețe să lucreze cu documente, să știe limbile, spuneam istoricii din Statele Unite, din Anglia, învață românește ca să înțeleagă istoria Transilvaniei și a Banatului. Învață paleografie, învață limba izvoarelor ca să știe ce s-a întâmplat în aceste provincii. Deci dacă străinii învață limba noastră ca să ne înțeleagă propria istorie, noi oare ce ar trebui să facem? Ar trebui să ignorăm limba documentelor sau dimpotrivă să o readucem în prim plan și să învățăm pe tineri cum să se apropie de surse? Deci aș introduce în mod obligatoriu limba izvoarelor, paleografiile, latină, maghiară, germană, slavă, chirilică, și acestea să fie temelia pe care să construim vocația viitorului istoric. Asta pe de o parte. Și aș mai construi cât mai multe colaborări între instituțiile din România și cele din afară. Să faci cât mai multe proiecte cu alte universități, cu alte centre de cercetare, cu alte comunități, cu alte grupuri de lucru. Nu neapărat ca să afli lucruri noi, să vezi ce au mai publicat alții eventual despre tine sau ce ai putea tu să scrii interesant despre alții. Aș intensifica aceste parteneriate instituționale în ideea ca istoricii să se întâlnească mai des, specialiștii să comunice mai des, să-și împărtășească mai des propriile cercetări, pentru că dacă legăturile între oameni nu există, aceste punți nu există, nu știu cum am putea să scriem istoria. Vă spuneam la începutul întâlnirii noastre, eu cu Thomas Lorman nu ne-am întâlnit în viața reală, dar am comunicat în mediul online pentru că tehnologia ne-a permis acest lucru, dar am construit o conexiune profesională, cum am făcut-o și cu profesorul Marius Turda de la Oxford, o conexiune care durează de mai bine de 10 ani și continuăm să construim împreună. Deci înainte să scriem noi istorii, să traducem cărți, încercăm să păstrăm o relație profesională în care să ne împărtășim reciproc. Deci înainte să ne punem să ne gândim că oare ce istorie interesantă am putea să scriem noi cu cei de la Cambridge sau de la Harvard sau de la UCL, ar trebui să vedem dacă suntem în stare să comunicăm cu oamenii aceia. Pentru că a spus foarte bine la începutul emisiunii, vorbim de mari istoriografii ale lumii care sunt pe alt nivel decât suntem noi. Dar asta nu înseamnă nici pe departe că noi nu putem comunica cu ei, nu putem să găsim subiecte comune. Există ca dovadă, uitați, la istoria Transilvaniei și a Banatului lucrează istorici din România și din Marea Britanie. Da, dar întâi de toate am învățat să ne apropiem unii de alții. Și cred că aici este un mare avantaj pe care istoria îl oferă. Nu numai că îți oferă, îți dă șansa să citești niște lucrări interesante, îți dă ocazia să legi prietenii, să legi relații frumoase între oameni și de aici cred că pornește totul. Dacă relațiile sunt frumoase și constructive între specialiști, cred că și istoriile o să fie cam tot la fel.
Așa este și pentru final. Din experiența acestui volum internațional despre colonizările din Transilvania și Banat din secolele 18-19, domnule Vargo Otilo, ce anume credeți că trebuie să mai învățați dumneavoastră apropo de îmbunătățirea predării și cercetării istoriei românilor?
Cred că eu personal mai am de lucru și aș mai exersa, haideți să spunem, abilitatea de a vrea să primesc. M-am obișnuit foarte mult să dau, adică am crezut mereu că pentru a colabora cu specialiști de la alte mari universități, Oxford Brookes sau UCL, întâi de toate trebuie să dau mult, să le arăt că eu am lucruri la fel de interesante, poate chiar mai interesante decât le au ei, și dacă am foarte multe de oferit, va fi bine. Așa este, dar vine reversul medaliei, trebuie în viață nu doar să știi să oferi, trebuie să știi să mai și primești și să gestionezi cu înțelepciune ceea ce primești, pentru că ceea ce primești dintr-o altă lume, să spunem, pe un nivel superior decât cea în care ești tu, trebuie să adaptezi ceea ce primești la realitatea ta proprie. Deci, am spus-o și cu altă emisiune, un istoric trebuie să fie și un specialist în știința trecutului, trebuie să fie un vizionar, să înțeleagă cam încotro va evolua această disciplină, dar în același timp, cred că trebuie să fie și un bun traducător. Un istoric trebuie să știe să traducă, dar nu neapărat și dintr-o limbă străină, limba română. Traducător înseamnă să știi să îți adaptezi informațiile pe care le primești la propriile tale realități, ca să știi ce ai de făcut cu ele. Deci tot la o chestie de echilibru ne întoarcem. Eu aici aș lucra și de aceea spuneam că vreau să păstrez întâi de toate relații cordiale cu alți specialiști, nu doar ca să ofer și să mai învăț să mai și primesc. Și dacă înveți să mai și primești și să adaptezi ceea ce primești la propria ta muncă de cercetare, de ce nu? Cred că proiectele la care trudești în fiecare zi o să dobândească acele metodologii și acele soluții care să-ți facă munca atât de accesibilă și atât de interesantă pentru cei din branșa ta, dar și pentru cei care sunt din altă generație și s-ar putea să fie interesați de ceea ce faci tu.
Vă mulțumesc foarte mult pentru deschiderea și onestitatea cu care ați așezat în fața noastră nu doar concluzii de cercetare, ci și direcții de reflexie. Dragi ascultători, istoria nu este doar o succesiune de date, tratate sau evenimente. Ea poate deveni, așa cum am încercat împreună cu profesorul Vargo Otilo să sugerăm și astăzi, o punte de legătură între comunități, între generații, între trecut și prezent. O istorie scrisă împreună, un dialog cu respect pentru diversitate și pentru adevăr, este poate cel mai bun antidot împotriva izolării și a stereotipurilor. Și poate că adevărata provocare, așa cum spunea și invitatul meu, nu este doar readucerea istoriei românilor și a României ca disciplină distinctă, ci redarea ei ca experiență de viață, relevantă, capabilă să formeze conștiințe și să cultive spirit critic. O istorie mai aproape de oameni înseamnă, înainte de toate, o istorie care ne ajută să ne înțelegem unii pe alții. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi și la această ediție a emisiunii Dialoguri. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători. Vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio Renașterea. Până la următoarea noastră întâlnire, toate gândurile bune!
Dialoguri.